melihat sejarahnya mereka, ternyata perbuatan mereka seperti ini sudah turun-temurun sejak nenek moyang mereka. Jika orang baik itu punya generasi baik, punya pendahulu yang baik, maka orang jelek pun juga punya generasi dan punya pendahulu yang jelek. Dan masing-masingnya akan mendapatkan pahala jika itu adalah kebaikan, dan akan mendapatkan dosa jika itu merupakan keburukan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam hadis, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan-kebaikan dalam Islam, kita jadi pelopor kebaikan di tempat kita, kita jadi pembuka kebaikan di tempat kita, yang tadinya orang-orang tidak tahu tentang sunnah, mereka tidak begitu kenal dekat dengan agama, karena kebanyakan masyarakat kita ini beragama tapi kurang dekat, beragama tapi tidak ngerti isinya. Seperti botol yang tertutup dengan plastik. Dia tidak tahu isinya jernih, isinya keruh, atau apa yang penting isinya cair mereka minum. Bisa jadi ternyata isinya racun, mereka minum racun. Maka barang siapa yang menjadi pelopor-pelopor kebaikan seperti ini, menjadi wasilah-wasilah kebaikan, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang-orang yang mengikuti dirinya. Dia mengamalkan sunnah. Ada orang tanya, kok kamu berbuat A? Oh iya, ini adalah bagian agama. Apa dalilnya? Qala Rasulullah sekian dan sekian. Oh iya, kalau gitu saya pengen. Dia mengamalkan. Mendapatkan pahala dia. Dia mendakwahkan lagi dengan sebab kita yang mengasih tahu. Dapat pahala orang yang kedua. Multilevel. Terus demikian tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Jadi jangan sampai kita berhenti pada posisi kita. Ah, yang penting cukup bagi saya ajalah, tetangga, masyarakat mau benar apa enggak terserah. Yang penting saya selamat sendiri, jangan. Prinsip demikian enggak dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Apa prinsip yang dipuji? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini dikeluarkan sebagai sebaik-baik umat. Kenapa? Karena kalian memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan prinsip ini tidak dimiliki oleh ha'ula'il yahud. Orang Yahudi enggak punya prinsip ini. Allah subhanahu wa ta'ala abadikan, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Mereka-mereka itu, orang-orang Yahudi itu, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak pernah melarang kejelekan-kejelekan yang diadakan di tengah-tengah mereka. Silakan sendiri-sendiri. Mau zina, silakan. Mau makan riba, silakan. Mau judi, silakan. Layatanahun, mereka enggak saling melarang. Makanya kata Allah, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Orang Yahudi itu kamu sangka satu itu. Ketika mereka membombardir Palestina, seakan-akan satu. Tapi padahal mereka itu bercerai-berai antara mereka. Nah, jadi tidak cukup soleh, tapi harus muslih. Tidak cukup jadi orang baik, tapi juga harus memperbaiki. Saya pengen jadi orang baik supaya enggak ada musuhnya. Enggak mungkin. Musuh itu pasti ada. Ya. Jadi prinsip Islam yang pertama, yang agung adalah tidak cukup jadi orang baik, tapi juga harus memperbaiki. Itu yang dikatakan, ukhrijat linnas, kuntum khaira ummatin. Takmil li nafsihi, berusaha untuk menyempurnakan diri semampunya. Ya. Kita belajar punya tujuan. Saya belajar insya Allah akan mengajari keluarga, insya Allah akan sampaikan siapa yang mau, bismillah. Jadi enggak hanya belajar-belajar saja, yang penting buat sendiri, yang lain mah terserah, jangan. Karena itu akan mempengaruhi kondisi kesemangatan kita. Karena perkara yang wajib dimengerti oleh setiap muslim itu ada empat. Apa yang pertama? Al-ilmu. Belajar. Ya. Yang kedua apa? Al-amalu bih. Amalkan. Semampunya. Kemudian yang ketiga apa? Ad-da'watu ilai da'wah. Wajib. Sehingga kalau kita ingin memotivasi diri kita, minimalnya dengan dakwah itu, kita untuk diri sendiri, kalau ngomongin orang gak mau terima, minimalnya pengingat. Oh iya, saya pernah ngomong sama Fulan, masa saya gak mau melakukan sendiri? Ya. Jadi ada sedikit step by step, bertingkat. Jangan monoton, kalau monoton ini riskan untuk futur. Alah, yang dibahas itu lagi paling. Kemarin kan tema itu sudah ta'awun. Itu lagi paling yang dibahas juga ayatnya itu. Udahlah, gak usah hadir. Sama aja paling. Kenapa? Karena emang gak ada greget. Mau apa sih saya ini cari ilmu? Udah tua, masa udah gak mungkin jadi ustad. Kita gak diperintah jadi ustad, tapi kalau jadi da'i, harus. Paham ya? Gak disuruh jadi ustad. Da'i, harus. Nah, menjadi penyeru itu harus. Dalam kebaikan. Wong itu bekal kita kok. Kemudian yang terakhir apa? As-sabru alal adzafi. Sabar ketika mendapatkan gangguan. Ini juga ujian lumayan berat. Rata-rata kita itu kalau berjalan di atas kebaikan, diganggu, kita akan apa? Ngeluh sama Allah. Allah ini gimana? Saya sudah berbuat baik, kok masih diuji kayak gini? Kalau gitu udahlah, saya gak mau sholat lagi. Percuma saya sholat diganggu terus. Misalnya. Nah, jadi ustaz, ya itu maaf. Ustaz sebenarnya kan cuma panggilan. Kalau antum gak manggil anak ustaz, ya gak jadi ustaz. Ustaz itu ziyadah hasanah saja. Dipanggil, alhamdulillah gak dipanggil, gak masalah. Kalau di zaman Nabi juga, Nabi gak dipanggil ustaz kok. Tambahan, kemuliaan bagi antum yang dipanggil. Tapi bukan tujuan. Dai harus. Menyeru tidak dengan kalimat bisa. Menyeru dengan tulisan, nge-share faedah. Ingatkan keluarga kita, ingatkan anak kita. Dai. Sehingga apa? Istiqomah kita terjaga minimalnya. Tapi kalau monoton, ya adem, ayem aja. Kira ada sesuatu hal, hilang. Kemana ini? Hilang. Kabarnya enggak ada. Futur. Dan futur ini subhanallah penyakit paling gampang. Lebih gampang futur dibanding semangat. Iya enggak? Semangat Senin Kemis, kalau futur tiap hari. Ya. Kadang perlu digobrak-gobrak, ayo taklim, 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 ngaji, ngaji, ngaji. Entahlah, nanti insya Allah lagi beres-beres pekerjaan. Lagi ada lemburan, lagi ada kesibukan. Nah, itu butuh. Kemudian juga sebaliknya, orang yang mensunahkan kejelekan, kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dia jadi contoh keburukan, maka falahu wizruha, maka dia pula akan mendapatkan kejelekan yang dia lakukan, wa wizru man amila biha, orang yang mengamalkannya, nyontoh si fulan begitu, kok saya pengen ya, kok kayaknya enak ya, ikut-ikutan. Kita tidak ngomong dengan lisan, tapi perbuatan kita ngajak orang. Ya, untuk berbuat jelek tadi, karena yang namanya da'i itu banyak. Bisa kita dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Karena orang pengen itu kadang hanya sekedar melihat. Ya. Tidak kita tarik. Melihat kok enak. Pengen, nyicip. Padahal belum tentu enak. Da'i juga demikian, dengan kita sendiri seperti ini sudah da'i kepada masyarakat, kepada kaum muslimin. Karena terkadang jiwa, apalagi orang ketimuran, itu ya ta'asar. Ya. Ya ta'asar, wa ya ta'asar. Mudah mempengaruhi dan mudah dipengaruhi. Itu jiwa. Maka kalau kita ngikut orang-orang yang semangat, biasanya muncul semangat. Kita ngikut orang-orang yang malas, biasanya ikut malas. Kenapa kok kita suka futsal? Karena tiap hari ngomongin futsal, ikut bareng di futsalan. Cerita asik futsal, ikut-ikutan, enak olahraga. Jadi pemain futsal ini. Enggak futsal sekali, nanya kapan futsalnya? Nah, itu jiwa. Dan itu pasti terpengaruh dan dipengaruhi. Makanya jangankan kok manusia yang punya rambut, punya ngomong lisan dengan bahasa Indonesia, Jawa, fasih, kulit saja bisa mempengaruhi. Nabi melarang kita untuk duduk di kulit macan. Ya, padahal udah mati dikuliti, udah jadi apa? Tikar. Tapi dilarang untuk diduduki. Kenapa? Khawatir watakmu seperti watak macan. Dan ini ternyata apa? Betul. Panjenengan dulu belum punya apa-apa ngontel. Turun dari ontel, apa hatinya? Ya nyantai, tawaduk. Saya orang enggak punya biasa. Tapi sekarang punya mobil 15, turun dari mobil. Akankah jiwamu seperti ketika turun di ontel tadi? Iya enggak? Ya minimalnya ini loh saya, Fortuner tuh belakang. Jok mobil aja bisa mempengaruhi apa? Jiwa. Itu bukan kulit macan, baru jok mobil, kulit biasa. Enggak percaya nanti beli mobil dulu. Kalau baru punya motor jadul, bismillah ya Allah berikan aku rezeki bisa beli mobil. Nanti tumpah itu mobil sekali aja, keliling Demak ini. Buka kacanya, wah saya beda. Iya apa enggak? Apa cuma anak doang yang kayak gitu? Apa semua? Semua. Nah, makanya dulu para anbiya ketika mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali apa? Di antaranya sebagai penggembala kambing. Karena apa? Kambing itu wataknya tenang. Wataknya sakinah, adem ayem kambing. Sapi wataknya keras. Kadang kita harus pakai sabetan itu kalau sapi itu. Lari kadang dia ngejar apa. Ya, akan ngikuti watak. Penggembala onta beda lagi, sombong. Onta ini kalau makan pucuk-pucuk daun. Ya, kalau kita mungkin kalau sudah kaya makannya di hotel-hotel bintang 5. Jadi kamu makan di warteg, nggak usah gaya. Saya tuh makannya di misalnya. Itu berpengaruh. Nah, kita juga enggak boleh makan binatang jalalah. Jalalah itu binatang yang mengenyangkan perutnya setiap harinya dengan kotoran. Kalau daerah mungkin Semarang sampai Solo sampai Wonogiri sana biasa ayam dulu di zamannya mbah-mbah kita makan kotoran manusia. Karena anak-anak kecil mungkin juga antum-antum dulu tuh kalau ya BAB di pekarangan gitu kan. Dimakanlah sama ayamnya enggak? Mungkin yang antum terlahir sudah punya, mungkin enggak ngalami. Kalau saya ngalami. Enggak tahu kalau antum di sini. Itu kalau enggak ada makan lain kecuali itu. Satu keluarga berak di pekarangan, makanin ayamnya itu tok. Enggak dikenyangkan kecuali dengan kotoran. Itu namanya jalalah. Itu juga enggak boleh dimakan. Walaupun antum pencinta ayam. Wah, gimana ya, man, tadi goreng, digulai, disate, nikmat sekali ini ayam. Masa enggak boleh? Iya. Kenapa? Khawatir. Sifat-sifat ayam ini akan berpengaruh bagi si pemakannya. Maka bisa panjenengan bedakan orang yang makannya sembarangan itu wataknya pasti aneh. Ular dimakan, kalajengking dimakan, tawon dimakan, babi dimakan. Ini ada keanehan orang. Mungkin sisi sifatnya, wataknya aneh. Nah, maka kata Nabi, kita kembali ke hadis tadi. Orang yang mencontohkan kejelekan itu mesti ada yang mengikuti. Mau ngomong atau enggak ngomong, kita diem atau kita berdakwah, mesti ada yang mengikuti. Dan terus ketika dia mendapatkan kejelekan karena niru kita, dia melakukannya pulang kampung, ditiru oleh orang kampungnya, kita mendapatkan pahala, pahala kejelekan tadi, ngalir ke kita. Itu ngeri. Qawati billah rahimani wa rahimakumullah. Sifat-sifat yang menjadi rekam jejaknya orang-orang Yahud yang kita diperintahkan untuk berlindung dari mereka. Minimalnya 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub waladdallin. Itu kalau kita sholatnya 5 waktu, minimalnya 17 kali kita memohon perlindungan dari mereka. Kita memohon kepada Allah diberikan jalan, diberikan petunjuk, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari kalangan para anbiya, para siddiqin, wasyuhada, wasolihin. Dan kita memohon perlindungan dari dua jalan. Jalannya orang yang maghdub, dimurkai. Siapa mereka? Para ulama menyatakan Yahud. Orang-orang yang punya ilmu, tapi mereka tersesat dengan keilmuannya. Yahudi itu cerdas-cerdas. Rata-rata. Talentanya banyak. Apa sekarang yang bukan produk Yahudi? Aplikasi-aplikasi HP itu rata-rata produknya mereka. Sistem-sistem dagang itu juga diantaranya apa? Bikinan mereka. Kenapa? Mereka membuat sistem-sistem dagang dengan riba karena memang mereka pencariannya adalah makan harta manusia dengan batil, dengan riba. Mereka tidak peduli cara mendapatkan uang itu dengan baik atau tidak baik, yang penting mengumpulkan uang. Sistem-sistem yang ada. Bahkan sampai pun dalam hal makanan-makanan. Banyak produk mereka. Kalau mengikuti perkembangan media sosial, berapa yang perintah diboikot untuk tidak dibeli. Ya. Paling-paling tinggal kita makan oseng-oseng kacang gitu ya. Gak ada jajanan soalnya. Semua produk Yahud. Ini mereka. Tapi dengan kecerdasan mereka, mereka menjadi perusak di muka bumi. Kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlindung daripada mereka. Dan yang kedua, waladdallin, sebagian menyatakan para ulama orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka beribadah tanpa ilmu. Ibadahnya ngawur. Di rata-rata orang-orang Nasrani itu ibadahnya di atas kebodohan. Sehingga mereka tersesat. Sifat yang pertama, daripada sifat rekam jejak orang-orang Yahudi yang diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-83. Yakni, haula'il yahud asyaddun nasi adawatan lil mu'minin. Orang-orang Yahudi itu adalah kelompok yang mereka itu sangat membenci orang-orang yang beriman. Sebelumnya mereka membenci para anbiya, mereka membunuh para anbiya. Dan mereka juga bertipu muslihat dengan Allah Azza wa Jal. Dan mereka akan membenci siapa saja yang memerintahkan ke dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka akan perangi. Mereka di dalam salah satu riwayat menyatakan mereka pengen bertipu daya dengan Allah Azza wa Jal ketika mereka dilarang untuk berburu di hari Sabtu. Dan memang qadarullah, hari Sabtu itu ternyata ikannya keluarnya banyak. Berbeda pada hari-hari yang lain, Senin sampai Jumat atau hari Minggunya. Ya, saking pinternya orang-orang Yahudi dilarang untuk berburu di hari Sabtu, iya. Tapi mereka masang jaringnya di hari Jumat. Nanti panennya di hari Minggu. Licik. Nah, ini adab mereka dengan Allah. Kalau sudah Allah saja dia berani membangkang sedemikian rupa, mereka bertipu muslihat, bagaimana dengan hamba-hambanya? Nabi dibunuh, dikejar, apalagi orang-orang yang di bawah mereka dari kalangan para pengikut para anbiya. Yahudi pada dasarnya awal-awal zamannya Nabi Musa dengan kitab Taurat, mereka orang baik. Tapi mereka banyak mujadil, banyak membantah, banyak tanya, banyak minta penjelasan. Ikutnya enggak. Kalau gini gimana hukumnya? Oh begini, kalau misalkan begini nanti begini gimana hukumnya? Oh begitu, kalau begitu nanti kalau jadi begini gimana hukumnya? Nanya tok. Itu pun teliti kalau nanya. Ketika Nabi Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, tanya sapinya apa? Sapinya yang warna kuning, kuningnya yang gimana? Kuningnya yang keemasan, keemasannya seperti apa? Tinggi besarnya. Ini pembangkangan mereka. Sehingga tidak akan ada. Setelah itu, ya, mereka takuti. Jika Allah, para anbiya, kitabnya saja dirubah oleh mereka. Disebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi sekarang ini mereka punya dua kitab. Satu kitab Taurat yang mereka sudah otak-atik dan mereka membuat satu kitab lagi bikinan mereka. Ini orang Yahudi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan perihal mereka latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud. Sungguh dan sungguh. Takitnya ada dua. Nek panjenengan sudah belajar nahwu ada lam, ada nun. Ngerti nih, Ustaz? Sungguh-sungguh tenan. Tenanan nih. Kalau orang Wonogiri begitu. Mimiknya mimik serius. Sebagian menyatakan ini sumpah demi Allah wahai Muhammad. Engkau akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman itu orang-orang Yahudi. Jadi wajar kalau mereka menggenosida orang-orang yang beriman di Palestina. Kan emang itu tujuan mereka. Benci mereka. Pengkhianat mereka, penakut mereka. Mereka menggempur rakyat biasa yang enggak punya senjata. Sedangkan yang memulai peperangan enggak tahu entah di mana. Kelompok-kelompok radikal yang memulai peperangan dengan menyerbu roket-roket itu entah di mana sekarang enggak tahu. Dengan alasan nyari mereka dibombardir Gaza. Sedangkan mereka sudah punya terowongan. Ya, untuk menyelamatkan diri. Sedangkan rakyatnya dikorbankan. Walladzina asyraku dan yang kedua adalah orang-orang yang musyrik. Jadi orang yang memang mereka dasarnya musyrik, mereka enggak akan terima dengan dakwah yang baik. Dakwah tauhidnya akan terima mereka. Benci sekali dengan dakwah tauhid. Kemudian Allah lanjutkan. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum kissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Membandingkan yang lebih mending. Bukan berarti tidak benci dengan muslim, benci, cuma lebih mending. Dan sungguh engkau akan mendapati ya, mawaddah kecintaan yang terdekat. Jadi orang yang lebih dekat cintanya, lebih mau bergaul dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyatakan kami adalah orang-orang Nasoro, Kristen. Makanya kebiasaan kita kalau berdampingan dengan mereka, ya, kita akan bermuamalah seperti biasa dan bahkan mereka baik dengan kita. Ya. Kadang mereka memelihara kucing dan nanya sama kita, kenapa kok kalian Muslim gak mau piara kucing? Kucing kan kesukaannya Nabi Muhammad, katanya. Kenapa kok Nasoro beda dengan Yahudi? Karena di dalam agama Nasrani sampai sekarang masih didapati kisisin waruhbana, pendeta-pendeta, rahib-rahib. Ya. Yang mana mereka masih memerintahkan penganutnya untuk berbuat baik. Beda dengan Yahudi. Itu satu sisi. Masih ada penyeru kebaikannya. Cinta, kasih. Pokoknya ada tulisan kasih-kasih banyak mereka. Kita harus banyak kasih, cinta kasih, minimalnya seruan. Ya. Rahib, pendeta, ya. Kemudian rahib-rahib wanitanya, apa namanya, pastor, ya. Suster. Ya, situlah biarawati itu Buddha loh kan. Ini ya ada, masih ada pada mereka. Jadi perawan. Jadi mereka tidak nikah. Yang aktualnya lebih bejat tentunya. Cerita-cerita yang ada. Masih ada itu. Dan mereka ketika beragama tidak seperti Yahudi. Mereka tidak membangkang dan sombong dengan kedatangan Rasulullah. Kalau orang Yahudi tidak mau. Menolak Rasulullah. Padahal mereka kenal betul Nabi yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sungguh-sungguh mengenal sifat-sifat Nabi ini dibanding mereka mengenal anak-anak mereka. Tapi ketika ternyata sosok Nabi ini bukan dari kalangan mereka. Loh, kok bukan dari kami? Maka mereka dengki, mereka iri, tolak sama mereka. Beda dengan Nasrani. Nasrani menerima Nabi Muhammad. Tidak apa sombong sebagaimana kondisinya orang-orang Yahudi. Qala al-Imam al-Hafidz al-Mufassir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya di bawah ayat ini disebutkan di sana jilid yang ketiga halaman yang ke-166. Beliau menyatakan madzalika illa li anna kufrul yahud li anna kufrul yahudi inadun wa inadan wa juhuda. Kenapa kok sampai segitunya orang-orang Yahudi membenci sampai sekarang turun temurun? Ya, terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang yang beriman. Karena kekufuran mereka itu bukan kufur biasa. Tetapi pengingkaran yang diiringi dengan pembangkangan dan penolakan. Tahu tapi menolak. Tahu kalau Muhammad ini adalah sesuai dengan ciri-ciri yang mereka pelajari di kitab Taurat tapi mereka tolak. Ya. Sehingga ketika awal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ada beberapa Yahudi di antaranya Huyai bin Akhtab itu menemui dan melihat sosok Muhammad apakah sama sebagaimana yang dia pelajari. Ternyata persis ini Nabi yang ada pada kitab Taurat. Kemudian dia pun menemui pamannya, Uyai bin Akhtab ini. Pamannya menanyakan apakah orang yang datang yang disebut Muhammad ini seperti yang kita pelajari? Betul loh, hai paman. Terus bagaimana sikapmu dengan dia? Apa kata Huyai bin Akhtab? Aku akan membencinya seumur hidupku. Enggak diterima. Sedemikian rupa ternyata orang-orang Yahudi entah kenapa. Kita enggak mengingkari kalau seandainya mungkin ada satu dua yang baik. Mungkin ada yang baik. Tapi itu sifat sudah asli daripada mereka. Mungkin kalau kita boleh untuk mengkiaskan seperti ini. Laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Begitu ya. Rata-rata jenis laki-laki lebih kuat secara fisik. Perempuan lebih lemah. Sifat asli sudah. Allah sudah stempelkan pada kolbu-kolbu mereka sampai anak cucunya. Dan kita enggak mengingkari kalau ada satu dua yang baik. Tetapi para ulama menyatakan anudrah laisa lahu hukmun, yang sedikit itu enggak punya hukum. Baik. Di samping mereka itu membangkang dan menolak kekufuran Yahudi, itu karena pembangkangan dan penolakan, mereka juga mubahatatan lil haqq. Mereka membanggakan diri di depan kebenaran. Apa kamu ini? Siapa kamu? Saya ini Ningrat. merasa lebih tinggi daripada kebenaran. Padahal apa? Tidak ada yang lebih tinggi daripada kebenaran. Kebenaran itu di atas segala sesuatu. Dan sesuatu yang paling berhak untuk diikuti. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Yang hak itu lebih berhak untuk diikuti. Siapapun. Al-haq fauqa kulli syai'. Kebenaran itu di atas segala sesuatu. Yang tua dari orang tua. Yang lama dari yang lama. Waghamtun nas. Dan sifat mereka yang berikutnya apa? Mereka suka meremehkan manusia. Memandang kasta. Nah, di antara mereka menolak Nabi Muhammad itu memandang kasta. Kasta kami itu lebih baik daripada kasta Arab. Ya. Sebagian menyatakan Yahudi itu bukan Israel. Israel itu adalah anak dari Nabi Ishak. Nabi Ishak ini putra dari Nabi Ibrahim. Dari istrinya Sarah. Jadi Palestina itu adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Kemudian ada putri raja yang bernama Sarah. Juga sama-sama mengingkari agamanya. Bertemulah dengan Nabi Ibrahim, menikah. Terlahirlah seorang nabi setelah pernikahan dua orang ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Sarah, Ishak. Lahirlah dari Ishak ini siapa? Ya'qub. Nah, Israel inilah kata lain dari Ya'qub. Kemudian anaknya disebut dengan Bani Israel. Nabi Ibrahim juga punya putra yang lain, namanya siapa? Ismail. Dari siapa? Hajar. Nah, apalagi yang mereka sifat jelek yang mereka sebutkan tanakus bihamalatil ilm, mereka itu tanakus meremehkan para pembawa ilmu, diremehkan sama mereka. Ini kata beliau. Maka lahirlah dari sifat ini apa yang kita sampaikan tadi. Mereka menolak kenubuahan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ayat yang tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat yang 146. Allah menyatakan alladzina atainal kitab alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Al-Kitab, Taurat, mereka mengenalnya. Nabi Muhammad, kenabiannya, kenubuahannya, sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka sendiri. Ya. Tetapi kata Allah, wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haq. Tapi sebagian dari mereka menyembunyikan, ditutup-tutupi. Wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka tahu. Gimana orang nyadarin, orang tahu. Terus pura-pura enggak tahu. Kalau orang betul-betul enggak tahu, gampang nyadarinya. Tapi kalau dia sudah tahu, sudah ngerti, kemudian membodohkan dirinya, bagaimana caranya ngasih tahunya? Saya lebih pintar dari kamu. Cuma saya pura-pura enggak tahu aja. Susah untuk disadarkan. Sehingga orang yang tersesat karena ilmunya, itu lebih berat ditarik daripada orang yang memang betul-betul enggak ngerti. Ini yang pertama. Sifat yang kedua. Ini ada pada setiap kita sebenarnya. Cuma menjadi identiknya orang-orang Yahudi. Di sebagian sifat-sifat ini ada secara keumuman ada pada manusia. Cuma kadang-kadang ada, lenyap, hilang, kadang-kadang muncul. Begitu. Ya. Tapi kalau pada Yahudi sudah menjadi apa? Identitas mereka. Tabiah mereka. Kalau ada di kalangan kaum muslimin yang bersifat dengan sifat seperti ini, nanti namanya lain. Munafik, amal. Ada empat munafik amal itu. Idza hadatsa kadzab. Ngomong dusta. Kalau 100 yang dia omongkan, 98-nya dusta. Duanya benar mungkin. Banyak bohongnya. Kalau sesekali bohong, siapa yang selamat? Sesekali. Dan dia enggak niat bohong. Itu enggak masuk kata para ulama. Yang kedua apa? Idza wa'ada akhlaf. Kalau berjanji mengingkari. Dan ini sifatnya Yahudi juga. berapa kesepakatan-kesepakatan yang mereka ingkari. Wa idza wa'ada ahla wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah khianat. Ini sifat dasarnya. Kalau sesekali khianat, siapa kita yang enggak pernah? Jadi memang sudah menjadi sifat wataknya. Wa idza khasama fajara, kalau sedang khasama, ya khasam itu berselisih begitu, dia curang. Ini munafik. Ini Yahudi ada semuanya ini. Maka sifat yang kedua, kata para ulama yang dinukilkan dalam Al-Quran, ya surat Al-Baqarah ayat yang ke-96. Sifat mereka adalah al-jubnu, pengecut atau takut, penakut mereka sebenarnya. Mereka tidak akan perang kecuali apa, di balik tembok. Mereka enggak akan perang kecuali di balik benteng yang kokoh. Karena beda misi. Kalau orang-orang yang beriman, ketika mereka berjihad yang dicari mati. Tapi kalau mereka carinya hidup, enggak mungkin punya pasukan misinya cari mati akan bisa dikalahkan dengan pasukan yang misinya cari hidup. Ya. Saking takutnya mereka dengan pasukan kaum muslimin, dan ini juga diantara mukjizatnya Nabi, perjalanan sebulan ketika pengen berhadapan-hadapan mereka sudah gentar. Disebutkan pula dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, ada telik sandi dari orang-orang ya musyrikin, ya, diutus untuk melihat seberapa besar sih pasukan Muhammad ini, senjatanya apa saja, mata-mata begitu. Dan mereka memang tidak ngerti syariat kita. Kan dasar mereka perang itu takut, bukan berani. Ya. Akhirnya setelah diutus sampai di pemukiman pasukan orang-orang Islam, Telik Sandi ini mendapatkan satu senjata yang tidak mereka pakai, tidak mereka miliki apa? Mereka perang cari mati. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Saking takutnya mereka dengan Islam, sampai sunnah itu pun mereka takuti. Di zaman Rasul yang namanya siwak itu perkara yang sangat familiar sekali. Bahkan Nabi ketika meninggal apa? Siwak. Tiap malam, pagi, mau sholat, mata-mata ini bingung. Mereka pada ngapain? Akhirnya menyimpulkan dia bahwa saya kaum muslimin, senjata mereka tidak hanya apa, panah, tapi juga gigi mereka diasah untuk perang melawan kita. Saking takutnya dengan sunnah. Ini mereka. Padahal kita siwak biasa gitu ya. Dilaporkan sama komandannya. Jadi mereka enggak hanya ngasah pedang, ngasah gigi untuk mencabik-cabik kita. Ini artinya apa? Sunnah itu ditakuti oleh mereka. Ya ahlu sunnah, ikmalu sunnah, pelajari sunnah, amalkan. Karena enggak ada yang mereka takuti kecuali itu. Mau nakutin pakai akal, lah mereka lebih canggih. Punya pesawat tanpa suara, sung, mati. Kita cuma akatet, berapa kilo kita. Senjata enggak akan pernah menang kita. Tapi dengan sunnah, gentar mereka. Penakut orang lain. Yang kedua, hubbuhumud dunya, mereka itu sangat-sangat cinta dunia. Cinta dunia boleh. Ya, kata Syekh bin Baz, cinta dunia itu dibagi dua. Kalau cinta dunia dalam rangka untuk ibadah, memperkuat ibadah, untuk sedekah, infak, memperkuat dakwah, baik. Ya, tapi kalau cinta dunia, ambisi dunia, ya kemudian melalaikan dia dari sekian banyak kewajibannya, itu yang buruk. Para ulama pun juga menyatakan dalam dakwah ini tidak perlu kita menyeru manusia untuk meninggalkan dunia. Jangan. Suruhlah mereka ibadah dan tetapi dunia mereka. Silahkan kerja, silahkan ambil duniamu tapi ibadah. Kenapa? Karena mayoritas kita, keumuman manusia, kalau disuruh untuk meninggalkan dunianya menolak. Lah, besok saya makan apa? Besok saya mau bayar listrik pakai apa? Tidak bisa juga. Selama kita masih di dunia, mesti butuh dengan dunianya, enggak? Mengutang sama siapa? ngandelin utang tetangga. Ya kalau tetangganya namanya baik. Karena manusia itu sifat aslinya bakhil. Tidak seperti Allah Azza wa Jal. Kalau kita semakin banyak minta, Allah senang. Perbanyak minta sama aku, kata Allah. Udu'uni astajib lakum. Tapi kalau sama manusia, jangan. Disebutkan dalam satu syair, lau su'ilan nasu turaba la ausyaku idza kilahatu la yamna'u. Manusia itu kalau tiap hari kamu minta walaupun sejimpit tanah, ya tanah kalau misalkan kita seumur hidup kita satu jimpit sehari, terkumpul enggak kira-kira satu untuk nguruk rumah kita? Sehari satu jimpit. Minta ya, satu jimpit. Besok lagi, Kang minta ya. Besok lagi, Kang minta ya. Kamu ini minta terus. Barang tidak berharga tanah itu. Tapi kalau minta tiap hari, marah dia. Itu manusia. Nah, jadi masalah dunia itu, ya, seperti itu. Wal hirsu alaiha, dan mereka tamak dengan dunia. Di dalam ayat ini Allah menyatakan perihal mereka, wala tajidannahum akhrasan nasi ala hayatin ala hayati wa minal ladina asyraku. Engkau akan mendapati mereka orang yang paling rakus dengan kehidupan dunia, cinta kehidupan, dan orang-orang yang musyrik, mereka juga orang-orang yang cinta dunia. Ya waddu ahaduhum la yu'ammaru alfasanah, mereka sangat berangan-angan kalau seandainya diberikan umur 1000 tahun di dunia ini. Antum mau 1000 tahun? Pak. Sekarang yuswane misalnya 60, tambah lagi berarti 940 tahun. Mau? Mau enggak kira-kira? Beneran misalkan diijabah hari ini mau enggak? Mau. Jenengan usia yang 80 ada di sini? Isone ngopo sing 80? Hah? Untune entek. Tenaga enggak punya. Repoti orang. Usia 100 tahun tuh kita udah enggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nafsu doang. Nafsu netok gede. Tenaga udah enggak punya. Terus seumur hidup seperti itu, aduh kasihan anak-anaknya, anaknya udah mati hidup sendiri. Lunglai di pembaringan, umur 200 tahun, itu pikun. Ya, alhamdulillah, nek, kalau masih di bawah 100, ada yang masih kuat ya. Kalau 100 lebih itu rata-rata pikun. Berat 1000 tahun itu. Masih mau ikut, masih mau. Gak usah. Gak enak 1000 tahun itu. Ini kita usia 45 tahun, mau 50 aja udah apa-apa enggak enak makan. Dulu pencinta bakso, sekarang makan bakso. Enggak enak. Terkurangi nikmat. Mau main futsal 2 jam, habis itu lempoh ternyata seminggu. Dan enggak ada enaknya, nafsu doang. Pengennya marah terus kalau ngeliat apa-apa yang enggak cocok. Itu orang tua, kembali ke jiwa anak kecil. Makanya kalau bermuamalah sama orang tua itu sopan, didahului, dipangku kalau orang tua itu. Dipangku. Senang mereka. Kenapa? Emosinya akan muncul kembali kayak anak kecil. Pengen tidur nangis, ya kan? Bangun tidur nangis, pengen pipis nangis, pengen BAB nangis, pengen nangis isinya. Nah, orang tua akan kembali seperti itu. Emosian. Jadi, Pak, kalau saya iya, suka emosi kan saya. Laper emosi, mana ini gak matang-matang. Tapi emosinya mungkin tahan, gak pakai lisan. Gak usah bengak-bengok, Pak. Terus tua, iya elek bengak-bengok. Nah, santai, kalem. Orang kalau orangnya ini, jadi takut. Orang kalau bengak-bengok, jadi mainan. Itu manusia. Apa? Itu apa? Sifat watak. Tapi mereka saking tomaknya pengen hidup di dunia 1000 tahun, mereka kalau misalkan ya diijabah, wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab, tapi itu enggak akan bermanfaat, enggak akan bisa menjauhkan dia dari adzab, percuma. An yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Kalaupun mereka diberikan usia betul-betul 1000 tahun, enggak akan bermanfaat bagi mereka. Dan Allah Maha mengetahui apa yang akan mereka lakukan setelah itu. Nah, kita. Jamnya harusnya di sana, biar yang ini gak ngeliatin jam terus. Balik di sana. Kan kalau jenengan lihat jam kok swimmen. Tapi nek renek jam ya nyantai, wah serong jam toh. Kalau jenengan nek ngobrol wengi-wengi, wah gue subuh. Kan ngeliatin jam terus saat jam, wah swimmen nih. Jadi orang berjalan itu Pak, itu otomatis menyiapkan teman. Nanti orang dikubur itu akan ditemani amalnya. Nek panjenengan amalane sae yang menemani sosok yang rupawan berbau harum, kalau amalannya jelek ditemani oleh orang yang mengerikan dan berbau busuk. Nah, kita berjalan ke depan menyambut kematian ini, mau enggak mau sedang mempersiapkan ini loh. Sing disiapne pundi jenengan? Yang disiapkan teman baik ini atau yang ini? Ini mau enggak mau kok. Ya. Aku ora siap apa-apa. Ya berarti nyiapke sing elek niki wong. Otomatis. Dan nanti ketika mayit sudah dikuburkan, ya. Sampai dia mendengarkan sendalnya keluarganya pulang. Ya. Yasma siro kunial mendengar si mayit ini langkah kaki keluarga yang pulang tadi. Pendem-pendem keluarganya ya balik. Cinta sehidup semati dikubur bareng gak mau. Kianat. Siapa yang ada yang mau berjanji hidup semati terus mati bojone dikubur bareng murid-murid. Gak ada sejarahnya Pak. Semuanya dunia ini berkhianat. Tau kan? Pilih. Nah, begitu. Jadi otomatis jenengan menyiapkan satu teman yang baik ini dengan terus ibadah. Kau nak jenengan putur, ingat-ingat. Nyiapne sing pundi jenengan. Ya. Bangkit, apakah noleh ke kanan atau noleh ke kiri. Nak noleh ke kanan, disambut oleh sosok yang baik. Sampai dia kaget. Man anta, siapa kamu? Ya. Apa jawaban orang ini? Ana amaluka soleh. Aku ini amal baik. Kalau ternyata amalan buruknya lebih mendominasi, dia bangkit akan melihat ke kiri dan menyatakan kaget dengan rasa takut, menyatakan man anta, siapa anda? Dia akan menyatakan ana amaluka sayye, aku ini amal burukmu kok lupa. Nah ini jadi kerjaan sedang nyiapin ini. Nah panjenengan tinggal milih mau nyiapin yang mana, bebas, gak ada paksaan. Wong Allah aja bebasin kok, silahkan. Jadi masing-masing kita berpikir untuk diri kita. Anak kita ada rezekinya, tenang. Istri kita ada rezekinya. Tinggal kita kalau mati, mana yang akan memimpin kita. Ini yang harus kita perjuangkan. Kayaknya waktu tidak memungkinkan. Dan sifat yang kedua ini sebagai sifat penutup. Dan masih banyak. Insya Allah akan dilanjutkan sama beliau. Tugas beliau insya Allah. Karena nitip nanti tak kasihkan catatan. Kalau fikum ilah guna, kalau ada salahnya itu murni dari kekurangan saya. Dan saya beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan masih banyak referensi-referensi dari asadah yang lain yang lebih pantas untuk dirujuk. Jadi apa yang saya sampaikan tadi. Dan kalau ada benarnya, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ilahuna, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.